φίλοι ακροατές του Web Radio του Πανεγατικού Αγωνιστικού Μετώπου, καλησπέρα σε όλους. Η εκπομπή Αγώνες στο Επίκεντρο θα είναι κοντά σας για την υπόλοιπη μία ώρα. Θα παρουσιάσουμε και σήμερα όλη τη δράση του εργατικού λαϊκού κινήματος και με τηλεφωνικές παρεμβάσεις. Ο Δημήτρης Γιάτρας είναι στο μικρόφωνο, στη μουσική επιμέλεια και στην ρύθμιση των ήχων σήμερα 5η 31 Αυγούστου, τελευταία μέρα του καλοκαιριού. Στη μουσική μας τροφιά έχω επιλέξει σήμερα να βρίσκονται οι Exciter, ένα heavy metal συγκρότημα από τον Καναδά. Σχηματίστηκαν το 1978 με το όνομα Hellraiser, το 1980 άλλαξαν το όνομά τους σε Exciter, παραμένουν ενεργοί μέχρι τις μέρες μας, με κάποιες έτσι βραχύβιες διακοπές στην μουσική τους πορεία. Έχουν κυκλοφορήσει 11 άλμπουμς, εμείς ακούσουμε το 4ο άλμπουμ του συγκροτήματος, το Unveiling the Wicked, το οποίο κυκλοφόρησε το 1986. Ας πάμε μια πρώτη γεύση από Exciter και ξεκινάμε. We'll be right back. Λοιπόν, πήρα μια καλή και δυνατή έτσι πρώτη γεύση από τους Exciter. Θα ξεκινήσουμε, φίλες και φίλοι, την εκπομπή μας με μια παρέμβαση που έγινε χθες σε κεντρικό ξενοδοχείο της Αθήνας. Πρόκειται για ένα πολύ σοβαρό ζήτημα, το οποίο αναδεικνύει το κλαδικό συνδικάτο εργατοπαλήρων, επισυντισμού, τουρισμού και ξενοδοχείων του Νομού Αττικής. Περισσότερες λεπτομέρειες θα μας πει ο συνάδελφος ο Γιάννης Κλάβος, μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του Συνδικάτου, ο οποίος ήταν στη χθεσινή κινητοποίηση. Για ποιο λόγο έγινε και τι αποτέλεσμα είχε? Καλησπέρα, Γιάννη.
Καλησπέρα, Δημήτρη. Καλησπέρα σε όλους τους εργαζόμενους ακροατές. Λοιπόν, δεν μας φτάνουν το ότι νομοθετούν 13 ώρες, δεν μας φτάνει το ότι νομοθετούν ότι θα πάρουμε σύνταξη στα 74 και θα είμαστε μέσα στα ξενοδοχεία ή στους χώρους εστίασης μέχρι αυτή την ηλικία. Έχουμε από πάνω και παρενοχλήσεις παντός είδους και σεξουαλικές, σεξουαλική παρενόχληση. Έχουμε στο συγκεκριμένο ξενοδοχείο, το οποίο το όνομα του ξενοδοχείου είναι γνωστό, Athens Avenue, Λεωφόρος Υβρίου 182 στην Καλλιθέα, όπου έγινε και χθες η χθεσινή παρέμβαση. Και εκτός από τη σεξουαλική παρενόχληση είχαμε και λεκτικές παρενοχλήσεις και σχεδόν χειροδικία από το διευθυντή του ξενοδοχείου.
Ο οποίος, συγγνώμη Γιάννη, δεν απασχολεί πρώτη φορά το συνδικάτο για τα καμώματα του, έτσι?
Το ιστορικό του είναι βαρύ, είναι αρκετά βαρύ, είναι πολλά χρόνια στον κλάδο και αρκετά χρόνια σε διευθυντικές θέσεις, όπου και σε άλλα ξενοδοχεία υπήρχε πολύ μεγάλη έτσι έντονη δραστηριότητα του συγκεκριμένου διευθυντή, για να μην τον ονομάσω κάπως αλλιώς, γιατί μας ακούνε και σοβαροί άνθρωποι σε αυτή την εκπομπή. Πραγματοποιήσαμε μαζί με την ΟΓΕ τη συγκεκριμένη κινητοποίηση. Υπήρχε δηλαδή και μεγάλη αντιπροσωπεία από εργαζόμενες γυναίκες, οι οποίες δραστηριοποιούνται και στους συλλόγους της Ομοσπονδίας Γυναικών Ελλάδος.
Ναι.
Έγινε συνάντηση δική μας με μία από τις ιδιοκτήτριες, γιατί έχει τρεις ιδιοκτήτριες το συγκεκριμένο ξενοδοχείο κτλ.
Τι είπανε και αυτές?
Εμείς ζητήσαμε πεντακάθαρα να απομακρυνθεί ο συγκεκριμένος διευθυντής από το ξενοδοχείο, να μην ξανασυμμετέχει σε καμία δραστηριότητα, να απολυθεί με λίγα λόγια, να απομακρυνθεί, λέμε εμείς, γιατί ακόμα και διευθυντής που είναι, δεν ζητάμε απόλυση ανθρώπου από μέσα από χώρο δουλειάς. Να απομακρυνθεί από το συγκεκριμένο ξενοδοχείο, αν υπάρχει άλλη επιχείρηση, ναι, ή δεν ξέρω και εγώ τι, να τον κάνουν, ας τον κάνουν ό,τι θέλουν. Η διευθύντρια εκεί πέρα, μία από τις διευθύντριες, το μόνο που είχε να πει είναι ότι δεσμεύτηκε ότι ο συγκεκριμένος διευθυντής δεν θα ξαναέρθει σε επαφή με κανέναν εργαζόμενο.
Άρα εμέσως αναγνωρίζει και η ίδια την ενοχή, έτσι?
Βέβαια. Και το ότι παραμένει στο χώρο δουλειάς και με διευθυντικά καθήκοντα κιόλας, σημαίνει ότι δεν υπάρχει προς το παρόν καμία ουσιαστική συνέπεια για τις πράξεις του. Δεν υπάρχει καμία ουσιαστική συνέπεια, και μάλιστα ότι εδώ έρχεται να κουμπώσει πάρα πολύ καθαρά αυτό το αντεργατικό έκτρωμα, όπως το ονομάσαμε τότε που δημοσιεύτηκε και έγινε νόμος, το έκτρωμα του Χατζηδάκη, το οποίο στην ουσία βάζει το είπε και η εκπρόσωπος της ΟΓΕ και ο πρόεδρός μας μετά τη συνάντηση στην συγκέντρωση κάτω που είχαμε έξω από το ξενοδοχείο, ότι στην ουσία το συγκεκριμένο νομοσχέδιο βάζει το λύκο να φυλάει τα πρόβατα. Όταν έχουν γίνει ήδη 97 καταγγελίες στην επιθεώρηση εργασίας φανερές, δεν μιλάμε για αυτές οι οποίες δεν φτάνουν καν στην επιθεώρηση εργασίας, ναι, 97 καταγγελίες φανερές, και το 60-70% είναι από τους διευθυντές ή από τους ίδιους τους εργοδότες για σεξουαλικές παρενοχλήσεις ή καταγγελίες, καταλαβαίνετε ότι ο συγκεκριμένος νόμος πραγματικά αποτελεί και στο συγκεκριμένο τομέα ένα πραγματικό έκτρωμα. Δεν μιλάμε μόνο για την κατάργηση του 8ωρου κτλ. Ναι. Γιατί ο νόμος Χατζηδάκη στην ουσία βάζει υπεύθυνο να επιλύει τέτοια ζητήματα το φοιτητή. Αυτό κάνει.
Μάλιστα. Θα υπάρξει και συνέχεια κάποια στιγμή, θα υπάρξει κάποια άλλη
παρέμβαση? Βεβαίως θα υπάρξει συνέχεια. Καταρχήν έχει γίνει επίσημη καταγγελία στην επιθεώρηση εργασίας. Αυτό επικαλεστήκαν οι εργοδότες εκεί πέρα, ότι θα επιληθεί το θέμα στην επιθεώρηση εργασίας. Και καλούμε μάλιστα στο ΣΕΠΕ της Καλλιθέας, καλούμε στις 14 του Σεπτέμβρη σε συγκέντρωση στις 9.30 ώρα το πρωί, συγγνώμη, έξω από την επιθεώρηση της Καλλιθέας, να δυναμώσουμε ακόμα περισσότερο. Και καταλαβαίνετε βέβαια ότι τέτοια φαινόμενα μπορούν να αποκρουστούν μόνο με την οργανωμένη πάλη. Γι' αυτό καλούμε όλους τους εργαζόμενους και ιδιαίτερα το γυναικείο πληθυσμό και τις γυναίκες όλες να οργανωθούν τώρα στο Συνδικάτο, για να μπορέσουμε να αποκρούσουμε τέτοια φαινόμενα, τα οποία σίγουρα είναι πολύ περισσότερα και σίγουρα το επόμενο διάστημα θα ενταθούν. Ωραία. Και δεν είναι τυχαίο βέβαια, το είχαμε κανονίσει από πριν, ναι, αλλά τώρα αποκτά και ιδιαίτερο ενδιαφέρον η εκδήλωση που έχουμε μαζί με την ΟΓΕ και στην αίθουσα της ΟΓΕ Βερανζέρου 1 στην πλατεία Κάνικο, στον 4ο όροφο, ναι, την Τετάρτη στις 6 του Σεπτέμβρη στις 7.30 ώρα το απόγευμα, με θέμα ακριβώς αυτό το πράγμα. Καμία εργαζόμενη μόνη, πάμε το φαύλο κύκλο της πολύμορφης βίας στους χώρους δουλειάς.
Πολύ ωραία λοιπόν.
Το είχαμε κανονίσει και δυστυχώς τα γεγονότα μας προλάβανε.
Πολύ ωραία.
Και σίγουρα...
Ναι, συνέχισε, ολοκλήρωσε.
Και σίγουρα, δεν πειράζει, και σίγουρα υπάρχουν πάρα πολλά περιστατικά μέσα στους χώρους δουλειάς και εμείς καλούμε όλους τους εργαζόμενους να έρθουν στο Συνδικάτο, να παλέψουμε από κοινού για να σταματήσουν αυτοί οι συμπεριφορές μέσα στους χώρους δουλειάς. Δεν μπορεί να έχουμε στην καμπούρα μας και στην πλάτη μας να μας φορτώνουν 12 ώρα και 13 ώρα δουλειά μέσα σε ένα 24ωρο. Δεν φτάνει να μας φορτώνουν χαμηλούς μισθούς και να μην παίρνουν κανένα μέτρο ανακούφισης για την ακρίβεια. Συγγνώμη κιόλας για την έκφραση, από πάνω να μας πιάνουν και τον κόλο. Συγγνώμη κιόλας για την έκφραση.
Μάλιστα.
Αλλά δηλαδή βγαίνεις έξω από τα ρούχα σου πραγματικά. Καλούμε όλους τους εργαζόμενους να έρθουν στο Συνδικάτο και να μην επιτρέπουν το παραμικρό. Το παραμικρό σε τέτοια συμπεριφορά μέσα στο χώρο δουλειάς. Σε κανένα χώρο δουλειάς, είτε ο πιο μικρός είτε ο πιο μεγάλος.
Εντάξει Γιάννη, εμείς θα έχουμε και τηλεφωνική παρέμβαση τόσο την επόμενη μέρα της σύσκεψης, της εκδήλωσης που ετοιμάζεται, όσο και την ημέρα που θα γίνει η συνάντηση στην επιθεώρηση εργασίας.
Στο ΣΕΠΕ της Καλλιθέας.
Να είσαι καλά, Γιάννη, σε ευχαριστούμε. Να είσαι καλά.
Καλή συνέχεια σε εσάς και τους ακροατές σας.
Γεια χαρά. Λοιπόν, πολύ σοβαρό το ζήτημα, φυσικά, φίλες και φίλοι, που ανέδειξε ο συνάδελφος ο Γιάννης Κλάβος με τη χθεσινή κινητοποίηση του ξενοδοχείου Athens Avenue. Αλλάζουμε εμείς θέμα, θα πάμε τώρα στο ζήτημα, στο μεγάλο αγωνιστικό ραντεβού που έχουμε μπροστά μας και δεν είναι άλλο από την διαδήλωση στη Θεσσαλονίκη με αφορμή τα εγκαίνια της Διεθνούς Έκθεσης το Σάββατο 9 Σεπτεμβρίου, η διαδήλωση που οργανώνουν τα εργατικά συνδικάτα της Θεσσαλονίκης, ομοσπονδίες και εργατικά κέντρα. Για την προετοιμασία λοιπόν αυτής της κινητοποίησης θα μιλήσουμε τώρα με τον Νίκο Νατζμέ, ο οποίος είναι πρόεδρος του Εργατικού Κέντρου Νάουσας, καθώς είχαμε εκεί μια σύσκεψη ακριβώς για αυτό την ημέρα. Νίκο, καλησπέρα.
Καλησπέρα σας.
Λοιπόν, δώσε μας μια εικόνα όσον αφορά τη χθεσινή σύσκεψη, για ποιο λόγο έγινε, τη συμμετοχή και τι υπόθηκε και τι αποφασίστηκε.
η χθεσινή σύσκεψη που πραγματοποιήσει το εργατικό μας κέντρο, το εργατικό κέντρο Ημαθίας, καθώς πρέπει να ενημερώσουμε κιόλας ότι έχει μετατραπεί το καταστατικό μας στην αποσυνέλευση και πλέον το εργατικό μας κέντρο αγκαλιάζει όλο τον νομό μας, όπως και το έκανε πριν, αλλά τώρα
ωραία.
Και με τη Βούλα,
πολύ
θα το αναφέρουμε κι αυτό, πάρθηκε με σκοπό να συζητήσουμε, να καλέσουμε όλα τα σωματεία του νομού, να κουβεντιάσουμε για την αναγκαιότητα του να δοθεί μια μαχητική απάντηση στο συλλαλητήριο της ΔΕΣ 9 Σεπτέμβρη στις 5.30 στην πλατεία ΧΑΜ.
Ναι.
Όχι όμως μονάχα ως ένας καθώς πρέπει σταθμός, ως κάτι το συνηθισμένο, κάτι που επαναλαμβάνεται κάθε χρόνο, αλλά πατώντας επάνω σε σοβαρές εξελίξεις που έχουν υπάρξει τους τελευταίους μήνες, λίγους μήνες μετά και την εκλογή, η πανεκλογή της κυβέρνησης Νέας Δημοκρατίας, όπου βλέπουμε ότι μπροστά στα κέρδη οι ζωές των εργαζομένων πλέον δεν λογίζονται καθόλου, να το πω έτσι ξεκάθαρα, και με αφορμή και τις πυρκαγιές και με τον ρόλο του κράτους και ιδιαίτερα με αυτό το νέο νομοσχέδιο που υπάρχει σε διαβούλευση, το έκτρωμα που θέλουν να μας κάνουν να δουλεύουν όποτε θέλουν, όσο θέλουν οι εργοδότες και για όσο θέλουν αυτοί. Εμείς λοιπόν, προτάσσοντας τις ζωές μας, καλέσαμε τα σωματεία να συζητήσουμε, να ανταλλάξουμε μια πείρα, διότι αποκαλύπτεται μέσα από τέτοια συζήτηση, ανακρινίζοντας τα ζητήματα συνολικά των εργαζομένων, ότι είναι αναγκαιότητα σήμερα να παλέψουμε για τις σύγχρονες ανάγκες μας. Το κάθε σωματείο, ο κάθε εργαζόμενος. Αυτό φάνηκε χθες και από τη συζήτηση και για ζητήματα οξυμένα στους χώρους δουλειάς που υπάρχουν, μιας και θέλω να πω ότι, για παράδειγμα, αυτό με τα 74 χρόνια, εμείς έχουμε το οξυμένο ζήτημα της εποχικής απασχόλησης, όπου χιλιάδες εργαζόμενοι δουλεύουν εποχικά. Που ήδη δηλαδή υπήρχε το πρόβλημα της θεμελίωσης ταξιδιωτικού δικαιώματος, μιας και το καλοκαίρι δουλεύουν για λίγους μήνες και δεν μαζεύουν πολλά ένσημα στην μπάνκα για να βγουν σύνταξη, έστω και με τα χρόνια αυτά που υπήρχαν μέχρι στιγμής. Αντίστοιχα σε ζητήματα υγείας, που όπως και πανελλαδικά έτσι και στο νομό μας αντιμετωπίζουμε οξυμένα ζητήματα στα νοσοκομεία λήψης, ακτινολογικά που δεν λειτουργούν και ούτω καθεξής. Και μέσα από μια πλούσια συζήτηση αποφασίστηκαν και κάποιες δράσεις, όπως είναι συνέντευξη τύπου την Τρίτη που θα δοθεί στη Βέρεια, ναι, των σωματείων, και μια πικετοφορία που θα γίνει ενημέρωση του κόσμου την Πέμπτη, στις 7 του μηνός ξανά στη Βέρεια, καθώς βέβαια και το κάθε σωματείο τη δράση θα αναπτύξει.
Γιατί είναι όσο δυνατόν μεγαλύτερη προσέλευση και παρουσία στο συλλαλητήριο, έτσι, μπράβο, πολύ σωστά.
Βεβαίως, βεβαίως. Για να βουλιάξουν τη δρόμη της Θεσσαλονίκης ως πρώτος σταθμός και την επόμενη κλιμάκωση δηλαδή που
ωραία.
Χρειάζεται να υπάρξει.
Ωραία. Νίκο, μένει λίγο στη γραμμή. Να σε ευχαριστήσουμε. Καλή δύναμη, καλή συνέχεια και καλή επιτυχία στις δράσεις που θα έχετε εκεί στην Ημαθία. Μένεις λίγο στη γραμμή, έτσι.
Βεβαίως, βεβαίως. Καλό.
Λοιπόν, αυτά και από την Άουσα. Θα κατέβουμε τώρα εμείς στην Αθήνα και θα πάμε στην Δυτική Αττική, καθώς είχαμε μια κινητοποίηση εχθές το απόγευμα στην Ελευσίνα. Για το σκοπό της κινητοποίησης και το τι ακριβώς διακυβεύεται εκεί θα μας μιλήσει ο Βαγγέλης Γκίνης, ο οποίος είναι πρόεδρος του Συλλόγου ΕΒΕ Ελευσίνας Μάνδρας. Βαγγέλη, καλησπέρα.
Καλησπέρα, καλησπέρα και από μένα.
Λοιπόν, για πες μας τι έγινε χθες, για ποιο λόγο έγινε η κινητοποίηση.
Λοιπόν, η κινητοποίηση έγινε χθες γιατί εδώ πέρα υπάρχει ένας σχεδιασμός εδώ και κάποιο χρονικό διάστημα, ο οποίος φαίνεται ότι σκοπεύουν να προχωρήσει,
ναι.
Ο οποίος έχει στην εφαρμογή του το να δημιουργηθεί εδώ πέρα μία μονάδα η οποία να αποθηκεύει και έπειτα να κάνει και διανομή υγροποιημένου φυσικού αερίου του γνωστού LNG που έχουμε μάθει τώρα πια εδώ και κανένα χρόνο όλοι.
Ναι.
Λοιπόν, το οποίο γίνεται έτσι χωρίς κανένα σχεδιασμό, γίνεται στο λιμάνι του Κρόνου, για να εξηγήσω σε όσους δεν γνωρίζουν καθόλου την περιοχή, από το λιμανάκι αυτό, το οποίο είναι ένα πολύ μικρό λιμάνι με μια μικρή προβλήτα, χωρίς τίποτα άλλο, δηλαδή δεν είναι καμιά σοβαρή εγκατάσταση, ο οικιστικός ιστός ξεκινάει περίπου στα 300 μέτρα και μάλιστα πρώτο-πρώτο μέτωπο δηλαδή είναι το κέντρο υγείας Ελευσίνας.
Μάλιστα.
Λοιπόν, αυτό είναι μια πολύ αρνητική εξέλιξη για την περιοχή και έχει διάφορες προεκτάσεις αρνητική εξέλιξη, δηλαδή φυσικά είναι πρώτα απ' όλα και το περιβάλλον. Μην ξεχνάμε ότι εδώ είμαστε μια επιβαρημένη περιοχή. Λοιπόν, έχουμε τα μύρια όσα δηλαδή αριστερά και δεξιά μας εδώ πέρα και φυσικά αυξάνεται
η δηληστήρια και τα καζάνια του θανάτου.
Βέβαια.
Και
δηληστήρια απ' τη μία, λιμάνια, ναυπηγεία, χιτά.
Ναι. Η Δυτική Αττική είναι πολύ επιβαρημένη, όντως.
Έχουμε τα πάντα. Λοιπόν, και φυσικά θα αυξηθεί πάρα πολύ, κατακόρυφα θα έλεγα, ο κίνδυνος ενός βιομηχανικού ατυχήματος μεγάλης έκτασης.
Ναι.
Και εμείς τώρα σαν σωματεία και φορείς και σε μια έτσι γρήγορη έρευνα που κάναμε, εμείς δεν ισχυριζόμαστε ότι είμαστε ειδικοί επί του θέματος, αλλά για να μπορούμε να βρίσκουμε εμείς τέτοια στοιχεία, φανταστείτε δηλαδή τι πραγματικά ισχύει, διαπιστώσαμε ότι σε μια σειρά ατυχήματα που έχουν γίνει σε εγκαταστάσεις LNG, συνολικά στον κόσμο, οι νεκροί είναι χιλιάδες. Οι καταστροφές είναι πολλές και μάλιστα διαπιστώσαμε με έρευνα που είναι δημοσιευμένη στην Κομισιόν αυτό,
ναι,
ότι το 60% των ατυχημάτων μεγάλης έκτασης που έχουν γίνει σε LNG έχουν γίνει εκεί που γίνεται αποθήκευση και διανομή. Αυτό δηλαδή που σχεδιάζεται να γίνει εδώ. Λοιπόν, το οποίο εμείς παλεύουμε για να αποτραπεί και θα τα καταφέρουμε. Το χθεσινό ήταν μια πρώτη απόδειξη που έδωσε έτσι και μια αισιοδοξία στον κόσμο που ήρθε.
Ναι.
Γιατί παρότι ακόμα ταξιαντικειμενικά είμαστε μέσα στο καλοκαίρι, παρότι στα τελειώματά του, ωστόσο εχθές ο κόσμος έδωσε το παρόν. Πορευτήκαμε μάλιστα στους δρόμους της πόλης. Ο κόσμος γενικότερα αντέδρασε και στο δρόμο, περαστική και από τα σπίτια κτλ. Γιατί είναι ένα θέμα που απασχολεί όλους. Εργαζόμενους, επαγγελματίες, συνταξιούχους, γενικότερα όλους τους κατοίκους.
Έχει γίνει δηλαδή το ζήτημα, έχει γίνει η σούσουρα που λέμε στο κλίμα τους κατοίκους. Υπάρχει ανησυχία.
Εννοείται έχει γίνει και μάλιστα ο σχεδιασμός ήταν το καράβι αυτό που θα έφερε, ας πούμε, LNG να δέσει την προβλήτα του Κρόνου αύριο το πρωί στις 8. Τώρα έχει κυκλοφορήσει μια φημολογία και από τη Δημοτική Αρχή, η οποία τόσο καιρό από τότε που υπάρχει αυτή η απόφαση δηλαδή δεν έβγαζε άχνα, ουσιαστικά έκανε πλάτες στους σχεδιασμούς των εφοπλιστών για την κυβέρνηση.
Στο όρμα της ανάπτυξης, φαντάζομαι.
Ναι, τώρα καταλαβαίνεις, είναι και προεκλογική περίοδος για τις δημοτικές εκλογές, οπότε ξαφνικά τώρα θυμήθηκαν όλοι τους αγωνιστές να προσποιηθούν. Τέλος πάντων, να διαρρεύσει στη Δημοτική Αρχή ότι δεν θα γίνει τελικά αύριο αυτή η εκφόρτωση του LNG, ωστόσο αντιπροσωπεί από τα διοικητικά συμβούλια των σωματείων και των φορέων, 8 η ώρα το πρωί θα είμαστε στην πύλη του λιμανιού και σε κάθε περίπτωση, ό,τι και να γίνει, δεν θα επιτρέψουμε με κάθε κόστος να προχωρήσει αυτός ο σχεδιασμός, ο οποίος αξίζει να σου πω ότι ήταν να γίνει ή σε εμάς ή σε μια περιοχή των Μεγάρων, επίσης επιβαρημένη περιοχή, έχει τη Ρεβιθούσα.
Σωστό.
Έχει και εκεί πολλά πράγματα.
Ναι.
Ο Οργανισμός Λιμένος Ελευσίνας ανακοίνωσε ότι δεν θα γίνει τελικά εκεί. Λοιπόν, οπότε τι μένει? Μένει μόνο η Ελευσίνα.
Μάλιστα.
Και είμαστε, όπως καταλαβαίνεις, όλα τα σωματεία και φορείς είμαστε επιποδός
Οπότε,
λοιπόν, θα το αντιμετωπίσουμε το ζήτημα αυτό.
Η δεύτερη απάντηση, λοιπόν, αγωνιστική θα δοθεί αύριο το πρωί στο λιμάνι του Κρόνου, άσχετα αν τελικά θα έρθει αυτό το καράβι ή όχι. Και έπεται και συνέχεια, σωστά, φαντάζομαι.
Σωστά, σωστά. Και το κυριότερο που κάνουμε, αν θες, γιατί εντάξει, το ότι αφορά το ζήτημα πολύ κόσμο, αυτό είναι γεγονός. Το ότι το συζητάει όλη η πόλη, επίσης είναι γεγονός. Εμείς αυτό προσπαθούμε να κάνουμε, για να βαθύνουμε δηλαδή την κουβέντα και έτσι να μπορέσουμε πραγματικά να αποτρέψουμε τέτοιους εδιασμούς και όχι να μένουμε απλά να τους καταγγέλνουμε, είναι ότι προσπαθούμε να συζητήσουμε με τον κόσμο το πώς μας προέκυψε ξαφνικά το LNG. Γιατί LNG δεν είχαμε και τώρα έχουμε και επιτακτικά κιόλας να μας έρθει. Οπότε καταλαβαίνεις, ναι, ότι συζητάμε και το ζήτημα ενός υπεριαλιστικού πολέμου, ο οποίος,
ακριβώς,
είναι ακόμα σε εξέλιξη, και δυστυχώς κάτι που είχε στεναχωρήσει και μου διάσει όλη την πόλη και την συμμετοχή της δικής μας πόλης, με την έννοια ότι ό,τι έχει απογειωθεί από το στρατιωτικό αεροδρόμιο εδώ της Ελευσίνας και έχει πάει στην Ουκρανία. Τα συζητάμε όλα αυτά με τον κόσμο.
Αντιφατική αυτή η δραστηριότητα, αν σκεφτείς κανείς ότι είστε και η πολιτιστική πρωτεύουσα για το 2023 Ευρώπης,
έτσι. Βέβαια, βέβαια. Αλλά μιας και το αναφέρεις, κοίταξε να δεις, και ο πολιτισμός που προωθεί η Ευρωπαϊκή Ένωση.
Αυτό, εντάξει, το είπα ειρωνικά.
Ναι, ναι. Είναι ένας πολιτισμός που στον πυρήνα του έχει την αγορά.
Ακριβώς. Είναι αγοραίος, αγοραία αντίληψη.
Αγοραίος. Οπότε κατάλαβες. Ουσιαστικά, ενώ είναι αντιφατικό για μας και σωστά το τονίζεις, για αυτούς δεν είναι. Συλειτουργεί κανονικότατα το ένα μετάλλο, δεν έχουν κανένα πρόβλημα. Δηλαδή. Λοιπόν, οπότε όλα αυτά γίνονται αυτή την περίοδο στην πόλη.
Βαγγέλη, θα παρακολουθούμε το ζήτημα. Θα έχουμε την ευκαιρία να ξαναμιλήσουμε αν υπάρξει οποιαδήποτε άλλη εξέλιξη
όσον αφορά. Εννοείται. Εδώ είμαστε και ευχαριστούμε και για το ότι ενημερώνεται και κόσμος και μέσω της εκπομπής.
Να είσαι καλά. Καλή δύναμη. Εύχομαι καλή επιτυχία και στην αυριανή κινητοποίηση και θα τα ξαναπούμε.
Για χαρά. Για χαρά.
Λοιπόν, και από την Ελευσίνα να πάμε στον πολύπαθο τις τελευταίες μέρες Εύρο, λόγω της καταστροφικής πυρκαγιάς, η οποία μένεται για 13η μέρα στην περιοχή, κατακαίγοντας το μοναδικό οικοσύστημα της Δαδιάς. Θα μιλήσουμε με τον Αναστάσιο Γεωργιάδη, ο οποίος είναι πρόεδρος του Σωματείου Οικοδόμων Αλεξανδρούπολης και Περιφέρειας. Έγινε μια σύσκεψη εχθές, υπάρχει γενικευμένη οργή και αγανάκτηση στην περιοχή, γενικά σε όλο τον νομό. Αναστάση, καλησπέρα.
Καλησπέρα και στους ακροατές μας.
Λοιπόν, δώσε μας μια εικόνα καταρχάς για ποιο σκοπό έγινε η χθεσινή σύσκεψη, ποιοι συμμετείχαν, τι υπόθηκε και τι αποφάσισατε.
Στη χθεσινή σύσκεψη συμμετείχαν φορείς, σωματεία, σύλλογοι, σε μια προσπάθεια να συντονίσουμε τις αγωνιστικές μας δράσεις, να συντονίσουμε το τι θα κάνουμε παρακάτω, ας πούμε, μετά από αυτό το κακό που μας βρήκε και συνεχίζει να μας τυρανάει εδώ πέρα στο πολύπαθο Εύρο, όπως είπατε. Βγήκανε κάποια αποτελέσματα, βγήκανε κάποιες αποφάσεις, όπως με πρώτη και κύρια ότι την επόμενη Τρίτη στις 5 Σεπτεμβρίου Σε 7 το απόγευμα θα έχουμε ένα συλλαλητήριο, μια συγκέντρωση εκεί πέρα, στην οποία θα προσπαθήσουμε να όλη αυτή την εμπειρία, όλη αυτή τη συζήτηση να την αναδείξουμε, να την περάσουμε και στον κόσμο και να μπορέσουμε να συντονίσουμε τις δράσεις μας περαιτέρω. Τι άλλο είπαμε?
Ναι, πέρα από το ζήτημα των μέτρων, γιατί στην ουσία γι' αυτό πρόκειται, για την έλλειψη μέτρων αντιπυρικής προστασίας που γίνεται αυτό που γίνεται στον και στον Εύρο μάλλον, mm-hmm. όπως είδαμε και σε άλλες περιοχές της χώρας μας, είναι το ζήτημα της διεκδίκησης των αποζημιώσεων, φαντάζομαι, που μπαίνει και στο πλάνο.
Μπαίνουν οι απαιτήσεις, ας πούμε, που έχουν πει και από τη συζήτηση χθεσινή, είναι φυσικά, όπως είπατε, αποζημιώσεις, είναι ας πούμε η έκτακτη οικονομική ενίσχυση σε όλους τους πληγέντες, αποζημίωση 100% χωρίς όρους και προϋποθέσεις για την αποκατάσταση των ζημιών σε σπίτια, αποθήκες, τάβλους, ποιητικό και ζωικό κεφάλαιο, δηλαδή όλο το πλαίσιο, γιατί υπάρχει μια συνείδηση του κράτους, δηλαδή είναι για 70%, εμείς ζητάμε 100%. Να δοθούν οι ζωοτροφές, γιατί πολλά ζώα αυτή τη στιγμή που σώθηκαν δεν έχουν, όπως καταλαβαίνετε, το οικοσύστημα γύρω έχει καταστραφεί.
Πού να βοσκήσουν, μα εννοείται,
και δεν έχουν να φάνε.
Έχουν καταστραφεί βοσκότοποι, καλλιεργίες με εκτάσεις, τα πάντα,
Βέβαια, βέβαια. Και πρώτο και κύριο να ξεκινήσει άμεσο σχεδιασμός και υλοποίηση των αντιπλημμυρικών έργων. Γιατί καταλαβαίνετε τώρα ότι τώρα μας κάψανε, αλλά επόμενο είδε θα μας πνίξουν.
Ούτως ή άλλως έχετε μόνιμο βραχνά με τον Εύρο και τις πλημμύρες λόγω υπερχείλησης.
Ναι. Είχαμε που είχαμε όντως το μεγάλο πόλεμο αυτό. Τώρα σε οικισμούς και σε περιοχές οι οποίοι είναι ευαίσθητοι. Είχαμε και νεκρό πυροσβέστη πριν 2 χρόνια, να σας θυμίσω.
Ναι.
Σε μια μικρότερη πυρκαγιά. Τώρα τα πράγματα θα είναι ακόμα χειρότερα. Προτείνουμε επίσης κάποιο πάγωμα χρεών, ας πούμε, στην εφορία, στη ΔΕΗ, σε ΟΤΕ κτλ. Επίδομα ενοικίου, γιατί πολλοί μείνανε άστεγοι, θέρμανσης και κυρίως φυσικά να στελεχωρθούν δασαρχεία, επιστημονικό προσωπικό, να γίνουν προσλήψεις στην πυροσβεστική, όλα αυτά τα οποία νομίζω σε κάθε περίπτωση τέτοιας καταστροφής είναι το προφανές που δεν έχει γίνει πριν. Και τώρα είναι επιτακτικό.
Αυτά είναι δηλαδή τα στοιχειώδη, τα απαραίτητα που θα έπρεπε να γίνουν στον τομέα της πρόληψης.
Απαραίτητα για να μπορέσουμε να επιβιώσουμε.
Ωραία. Και πάμε τώρα και στο δεύτερο θέμα, γιατί έχει προκύψει ένα πολύ σοβαρό ζήτημα. Έχει καεί το 1/3 του νομού Εύρου σύμφωνα με τα στοιχεία που έχουν δημοσιοποιηθεί. Και από την άλλη, εντός της Αλεξανδρούπολης κόβουν δέντρα κάποιοι. Για πες μας, τι γίνεται με το άρσος φυτωρίου, όπως λέγεται.
Σε εκείνο το χώρο είχε αναπτυχθεί ένα αυτοφιές δάσος, το οποίο κάτι και προσπαθούσαν να το αξιοποιήσουν, να το απολαύσουν εκεί πέρα. Όμως μετά και τις πρόσφατες αυτές καταστάσεις, και ενώ είχε γίνει η συζήτηση για να δημιουργηθεί σε αυτό το χώρο το κλειστό γυμναστήριο, το καινούργιο κλειστό γυμναστήριο της πόλης, στο οποίο σε αυτό έχουμε ένα μεγάλο πρόβλημα, και ενώ υπήρχαν και αντιδράσεις και πριν τις καταστροφές για την καταστροφή αυτού των δέντρων για να δημιουργηθεί δηλαδή το κλειστό γυμναστήριο, τώρα καταλαβαίνετε ότι μετά από όλα αυτά ακόμα και το τελευταίο δέντρο μετράει ακόμα περισσότερο. Έγινε λοιπόν κινητοποίηση από τον κόσμο για να μπορέσει να σταματήσει αυτή τη διαδικασία. Βέβαια και σε αυτή τη διαδικασία έγιναν συλλήψεις, έγιναν τραπογισμοί, έγιναν χοντρά σκηνικά, τα οποία ας πούμε υπάρχουσα δημοτική αρχή δεν έδειξε ευαισθησία πάνω και μετά από όλα αυτά που έχουν γίνει. Ναι. Προχώρησε κανονικά και συνεχίζει, προχωράει στην δημιουργία. Δηλαδή σήμερα η μπουλντόζ ήταν μέσα, κόβαν δέντρα, προχωρούσε η διαδικασία. Και με τον κόσμο να είναι έξω από την αστυνομία και να προσπαθεί να βγάλει τους συλληφθέντες από τη χθεσινή συγκέντρωση.
Τελικά απελευθερώθηκαν, αλλά ασκήθηκαν διώξεις από την εισαγγελία, από ό,τι μαθαίνω.
Ναι. Δηλαδή δεν υπήρχε ούτε καμία ευαισθησία να πούμε ότι εντάξει, κατανοούμε ας πούμε τον κόσμο, γιατί μιλάμε για την Αλεξανδρούπολη. Άμα το σχέδιο αναλογικά, έχουμε λιγότερο πράσινο από ό,τι έχει η Αθήνα. Και ειδικά μετά και τις φωτιές, τα πράγματα είναι τραγικά. Μπορεί να είμαστε μια μικρή πόλη και γύρω-γύρω να έχουμε χωράφια, να έχουμε δάση, αλλά μέσα στο μαστικό ιστό δεν υπάρχει πράσινο. Είναι επομένως σημαντικό. Μάλιστα. Αλλά η δημοτική αρχή δεν έδωσε καμία ευαισθησία και προχώρησε σε όλα αυτά που προείπαμε.
Μάλιστα. Λοιπόν, εμείς θα παρακολουθούμε τις εξελίξεις στο νομό Εύρου. Καταρχάς, άμεσα να σβήσει η φωτιά, αυτό είναι το πιο επίγον που πρέπει να γίνει. Πάντως θα έχουμε και την Τρίτη, πως η κινητοποίηση θα γίνει, τι ώρα?
Σε 7 η ώρα το απόγευμα θα γίνει. Και αν θέλετε μια παρένθεση εδώ πριν κλείσουμε,
ναι,
αν μου επιτρέπετε,
ναι, ναι,
θα ήθελα να πω ότι η κατάσταση εδώ πέρα έδειξε και ανέδειξε μερικά πράγματα, τα οποία θα ήθελα να επισημάνω, όπως ότι μέσα μπροστά στην ανοργάνωτη αυτή ανοργανωσία, αν το πω έτσι, λαϊκά, της Δημοτικής Αρχής, της Περιφέρειας, του κράτους ολόκληρου,
ναι,
αντιμετωπίσει τα σωματεία και ο κόσμος μέσα από και το σωματείο, μέσα από τους συλλόγους, έδειξε μια πάρα πολύ αισιόδοξη οργάνωση για να αντιμετωπίσουν και να βοηθήσουν και να συνδράμουν απέναντι σε αυτόν τον αγώνα. Ενώ το κράτος το μόνο που είχε να κάνει ήταν να μας στέλνει ένα 112 και όπου φύγει, φύγει. Και να πω και κάτι ακόμα, ότι ενώ τώρα μας έχουν κάψει και δεν έχει μείνει τίποτα και δεν μπορούμε το βλέμμα μας πλέον να το έχουμε απέναντι στα βουνά και το έχουμε γυρίσει αναγκαστικά στη θάλασσα, έτσι να προειδοποιήσω ότι εμείς έχουμε και έναν LNG, ο οποίος αυτή τη στιγμή μια πλωτή πλατφόρμα που γίνεται στη θάλασσα και για το οποίο έχουμε κάνει και κάποιες συζητήσεις για τα καταστροφικά οικολογικά, την οικολογική καταστροφή που μπορεί να προκαλέσει ένα ατύχημα εκεί. Επομένως, δηλαδή, ενώ μας κάψαν τώρα και δεν έχουμε τίποτα, φοβόμαστε και στο δημιουργείο του LNG να μην αύριο μεθαύριο χάσουμε και όλη τη θάλασσα.
Και όχι μόνο οικολογική καταστροφή, αλλά και θύματα, γιατί αυτό έχουν δείξει ανάλογα περιστατικά σε άλλες χώρες.
Μιλάμε για ανυπολόγιστη καταστροφή, αν θα προκύψει κάτι τέτοιο. Δηλαδή, μας έχουν περικυκλώσει και μας μιλάνε και για ανάπτυξη.
Μάλιστα. Λοιπόν, εμείς θα έχουμε την ευκαιρία και την Τετάρτη, την επόμενη μέρα κινητοποίηση, να βγάλουμε κάποιον έτσι εκπρόσωπο να μιλήσει για το τι έγινε, τι θα έγινε την προηγούμενη μέρα. Να είσαι καλά, Αναστάση. Καλή επιτυχία στην κινητοποίηση της Τρίτης και θα τα ξαναπούμε. Γεια χαρά.
Γεια σας.
Λοιπόν, να φύγουμε από τον Εύρο και να πάμε στην Πελοπόννησο, στη Μεσσηνία συγκεκριμένα. Θα μιλήσουμε τώρα με τη συναδέλφισσα της Σταυρούλα Στραβάκου, καθώς είχαμε σήμερα κινητοποίηση των εργαζομένων στις ΔΕΙΑ του νομού. Η Σταυρούλα Στραβάκου είναι πρόεδρος του Σωματείου Εργαζομένων στις Δημοτικές Επιχειρήσεις Ίδρυυσης και Αποχέτευσης του νομού Μεσσηνίας. Σταυρούλα, καλησπέρα.
Καλησπέρα από την Καλαμάτα.
Να είσαι καλά. Να είσαι καλά. Θέλω να μας πεις τι κινητοποίηση είχατε σήμερα και ποια είναι τα αιτήματά σας.
Σήμερα δώσαμε άλλη μια σκληρή μάχη για την επιτυχία μιας τριώρης τάσης εργασίας μέσα σε ένα κλίμα απεργοσπασίας.
Ναι.
Γιατί έχει εδρυθεί εδώ από τη Δημοτική Αρχή ένα εργοδοτικό σωματείο που τηρεί σιγή ηχθείως και από τη στιγμή που ανακοινώθηκε η κινητοποίησή μας καλούσε τους εργαζόμενους, που στην πλειοψηφία τους είναι εργαζόμενοι με ελαστικές σχέσεις εργασίας, να εργαστούν κανονικά.
Μάλιστα.
Οι εργαζόμενοι απέργησαν βέβαια ένα ποσοστό περίπου 20%. Συγκεντρωθήκαμε το πρωί έξω από τα διοικητικά γραφεία της ΔΕΙΑ Καλαμάτας.
Ναι.
Συζητήσαμε και για το αντεργατικό νομοσχέδιο που φέρνει για ψήφιση στη Βουλή η κυβέρνηση. Και στη συνέχεια καλέσαμε όσους εργαζόμενους ήταν εκεί και όσους εργαζόμενους επίσης είναι σε εργασιακή ομοιρία λόγω των ελαστικών σχέσεων εργασίας που έχουν, να γυρίσουν την πλάτη στα διευθυντικά στελέχη που ηγούνται του απεργοσπαστικού μηχανισμού. Τους λέμε ότι δεν έχουμε τα ίδια συμφέροντα με τους διευθύνοντες. Γιατί η μονιμοποίησή τους θα εξαρτηθεί από το δικό τους αγώνα ενάντια στις πολιτικές που προωθούν κυβέρνηση και δημοτική αρχή.
Είναι από τα αιτήματα δηλαδή η μονιμοποίηση των συμβασιούχων. Ποια άλλα αιτήματα προβάλλετε?
Βεβαίως, γιατί εμείς βασικό αίτημα είναι η μονιμοποίηση των συμβασιούχων, η κάλυψη όλων των κενών των οργανικών θέσεων, των ΔΕΙΑ, γιατί ειδικά για την Καλαμάτα που είμαστε σήμερα, το 1 τρίτο μόλις από τις 100 θέσεις, οργανικές θέσεις, είναι καλυμμένο με μόνιμο προσωπικό. Οι υπόλοιπες θέσεις είναι όλο του τύπου των ελαστικών σχέσεων εργασίας.
Άρα καλύπτουν πάγιες και διαρκείς ανάγκες.
Βέβαια. Άλλο ένα αίτημα ήταν η εφαρμογή της κλαδικής σύμβασης, που αρνείται η Δημοτική Αρχή να την εφαρμόσει. Να υπογράψουμε νέα συλλογική σύμβαση επιχειρησιακή, όπως κάναμε παλιότερα.
Ναι.
Και οπωσδήποτε είμαστε σύμφωνοι στην απόσυρση του νέου εργατικού νομοσχεδίου που ετοιμάζεται να καταθέσει στη Βουλή η κυβέρνηση.
Μάλιστα. Σταυρούλα, έγινε κάποια συνάντηση σήμερα με κάποιον υπεύθυνο, κάποιον αρμόδιο, τέλος πάντων, για να συζητήσετε τα αιτήματά σας?
Όχι, δεν έγινε καμία συνάντηση. Απλώς επικοινωνήσαμε και την επιθεώρηση εργασίας, γιατί είχαμε ήδη κάνει έγγραφες καταγγελίες για το ότι η Δημοτική Αρχή δεν εφαρμόζει την κλαδική σύμβαση της ΠΟΕΔΕΙΑ, και της αναγγέλαμε ότι δεν θα ανεχθούμε άλλο να κάνει ότι δεν καταλαβαίνει. Ναι. Και την επόμενη φορά θα είναι και στα σχέδιά μας να κινητοποιηθούμε και να διαμαρτυρηθούμε έξω από το γραφείο της επιθεώρησης εργασίας.
Ωραία. Οπότε θα υπάρξει και συνέχεια, αγωνιστική συνέχεια. Θα παρακολουθούμε το θέμα. Θα έχουμε την ευκαιρία να τα ξαναπούμε. Σταυρούλα, να είσαι καλά. Σε ευχαριστούμε. Καλή συνέχεια
καλά,
και καλή δύναμη.
Καλά. Ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά κι εσείς.
Λοιπόν, θα κλείσουμε τον κύκλο των τηλεφωνικών παρεμβάσεων με την Κρήτη, καθώς είχαμε σήμερα εκεί μια παγκρίτια σύσκεψη υγειονομικών που έγινε στο Παγνή, στο Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Ηρακλείου, με τον πρόεδρο του Σωματείου Εργαζομένων εκεί, τον Δημήτρη Βρύσαλη, θα μιλήσουμε, να μας πει τι έγινε στην σύσκεψη. Δημήτρη, καλησπέρα.
Καλησπέρα, συνάδελφε, σε εσένα και στους ακροατές των 902.
Να είσαι καλά, στο του web radio του Πάμε. Να είσαι καλά. Πες μας λοιπόν, τι σκοπό είχε η σημερινή σύσκεψη, τι υπόθηκε και τι αποφασίστηκε.
Ήταν από τις πιο μαζικές παγκρίτιες σκέψεις που έχουμε πραγματοποιήσει. Διαζώσεις ήταν η πρώτη μετά από πολλά χρόνια. Εκεί παρευρεθήκαν η πλειοψηφία των σωματείων, των νοσοκομείων, των ενώσεων γιατρών, των εργαζομένων στα κέντρα υγείας και στο ΕΚΑΒ, που αποτυπώθηκε και μέσα από την συζήτηση η τραγική κατάσταση που βρίσκονται οι δομές υγείας. Εκφράστηκε η διάθεση να αποτελέσει ένα σταθμό στην κοινή δράση των σωματείων από το προηγούμενο διάστημα που ξεκίνησε με τις μεγαλειώδεις κινητοποιήσεις στην Ιερά Πέτρα, στον Άγιο Νικόλα, στο Ρέθινο και με τον Παγκρίτιο Συλλαλητήριο στο Ηράκλειο, και βεβαίως να αποτελέσει, αν θέλετε, μια κρίσιμη στιγμή του υγειονομικού κινήματος, γιατί την επόμενη εβδομάδα υπάρχει η ανακοίνωση του Πρωθυπουργού σε σχέση με τα μέτρα που θα επιφέρει στον χώρο της υγείας, με το νέο υγειονομικό χάρτη, με το θέμα της πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας και της αξιολόγησης των νοσοκομείων, που θα επιφέρει σημαντικά χτυπήματα σε ό,τι γνώριζε ο κόσμος από δημόσιο δωρεάν σύστημα υγείας. Επίσης αποτυπώθηκε και από τη συζήτηση ακριβώς ότι οι αγώνες μας ήταν αυτοί που παρεμποδίσανε, καθυστερήσανε μέτρα και επιλογές της κυβέρνησης να εφαρμοστούν στο νησί, στα νοσοκομεία της Κρήτης, σαν τον προάγγελο των λιμένων αποφάσεων σε όλη την Ελλάδα. Και εννοώ με τα DRG, δηλαδή τον διαφορετικό τρόπο πλέον χρηματοδότησης των νοσοκομείων σε σχέση με την πώληση υπηρεσιών υγείας σαν επιχειρήσεις που θέλουν να λειτουργούν, με τον υγειονομικό χάρτη που ο Πρωθυπουργός ο ίδιος δήλωσε ότι ο νομός Λασιθίου δεν μπορεί να έχει 4 νοσοκομεία ή να παρευρίσκονται ή να υπάρχουν 2 νοσοκομεία εντός 20 χιλιόμετρων, δηλαδή επιλογές της κυβέρνησης που θα τις είχε κάνει εδώ και καιρό αν δεν υπήρχαν οι αγώνες των εργαζομένων πανελλαδικά και εδώ σε επίπεδο νησιού, που ουσιαστικά βάλανε ένα φρένο σε αυτή την κατεύθυνση. Βεβαίως το επόμενο διάστημα με ακόμα πιο σκληρό τρόπο θα επιλέξει η κυβέρνηση να υλοποιήσει το ξεχαρβάλωμα πλέον της δημόσιας δωρεάν υγείας, που ό,τι έχει απομείνει από αυτήν. Σε αυτή την κατεύθυνση πήραμε απόφαση να προχωρήσουμε το δεύτερο τραπεζήμερο του Σεπτεμβρίου μετά τη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης σε ημέρα κοινή της δράσης των σωματείων του νησιού, με συσκέψεις, συνελεύσεις, διοικητικά συμβούλια, να προχωρήσουμε σε μαζική παράσταση διαμαρτυρίας στην 7η Υγειονομική Περιφέρεια, να καλέσουμε τους περιφερειάρχες, τους υποψήφιους, να πάρουν θέση για την όξη των προβλημάτων των νοσοκομείων της Κρήτης, να προχωρήσουμε σε συσκέψεις με σωματεία και φορείς του ανανομό, και να προχωρήσουμε αμέσως μετά και τις δημοτικές περιφερειακές εκλογές ή πιο νωρίς αν υπάρχουν εξελίξεις σοβαρές, σε παγκρίτιες κινητοποιήσεις, απεργίες, όπως αυτές αποφασιστούν από τα σωματεία και από την Ομοσπονδία.
Πολύ ωραία, Δημήτρη. Να σε ευχαριστήσουμε. Πολύ πλούσιο το πρόγραμμα πραγματικά, γιατί είναι όντως άλλο πολύ σοβαρό το ζήτημα της υγείας.
Είναι πάρα πολύ σοβαρό και νομίζουμε ότι θα πρέπει να είναι και κριτήριο ψήφου πλέον και του λαϊκού κόσμου, που βεβαίως οι Δήμοι και οι Περιφέρειες έχουν συμβάλει στην εμπορευματοποίηση της υγείας και στην αποδοχή βεβαίως, γιατί μην ξεχνάμε ότι οι προηγούμενοι νόμοι για την τοπική διοίκηση, ο Κλισθέντης, ο Καλλικράτης, ουσιαστικά μιλάνε για αποκέντρωση ακόμα και του χώρου της υγείας, όπως έγινε με την παιδεία, δηλαδή στην ταξική κατηγοριοποίηση των νοσοκομείων με βάση το βαλάντιο των δημοτών. Καταλαβαίνει κανένας ότι και αυτό θα είναι ένα κριτήριο ψήφου στις επερχόμενες δημοτικές περιφερειακές εκλογές, και μόνο οι υποψήφοι της λαϊκής εισπύρωσης και οι υποψήφοι περιφερειάρχης και δήμαρχοι είναι αυτοί που μπορούν να μπουν κόντρα σε αυτή την επιλογή, που είναι πάρα πολύ πρόθυμοι δήμαρχοι και βεβαίως η Κεντρική Ένωση Δήμων και Κοινοτήτων και οι αντίστοιχοι των περιφερειών, να πάρουν αυτή την ευθύνη εισαγωγικά και να την πάνε παραπέρα. Όπως έγινε και με το Δημοτικό Συμβούλιο κατά πλειοψηφία της Κοζάνης, που επί της ουσίας το ίδιο πήρε πάνω του το νέο υγειονομικό χάρτη, που επί της ουσίας μιλάμε για χτύπημα, συγχώνευση, για κατάργηση νοσοκομείων και κλινικών και σε αυτή την περιοχή.
Μάλιστα. Έγινε, Δημήτρη, να σε ευχαριστήσουμε. Να είσαι καλά. Καλή δύναμη έχουμε.
Να είσαι καλά, σύντομα, και εγώ. Να είσαι καλά. Να είσαι καλά.
Γεια χαρά.
Γεια χαρά.
Λοιπόν, να παρουσιάσουμε εντάχει και τα υπόλοιπα θέματα. Να πούμε καταρχάς ότι είχαμε και δύο εργατικά ατυχήματα, ένα χθες και ένα σήμερα. Το χθεσινό συνέβη στο νομό Θεσπρωτείας, στο Δήμο Φιλιατών, με εργαζόμενο συμβασιούχο στην αποκομιδή του Δήμου Φιλιατών να τραυματίζεται την ώρα της δουλειάς, να μεταφέρεται στο νοσοκομείο. Έσπασε δάχτυλα του χεριού του, είναι σοβαρό το εργατικό ατύχημα. Το τρίτο με τραυματισμό συμβασιούχο εργαζόμενο στην καθαριότητα του Δήμου Φιλιατών μέσα σε ένα μήνα, όπως καταγγέλει ο Σύλλογος Εργαζομένων ΟΤΑ νομού Θεσπρωτείας. Φυσικά, ταχύ ανάρρωση να ευχηθούμε και εμείς στον συνάδελφο. Το δεύτερο εργατικό ατύχημα, επίσης σοβαρό, που θα μπορούσε να έχει πολύ σοβαρότερες συνέπειες, έγινε σήμερα σε έργο της εταιρείας Contractor Limited στον κλάδο των κατασκευών στο κέντρο της Αθήνας. Σύμφωνα με το Συνδικάτο Οικοδόμων, ένας συνάδελφος από πτώση τραυματίστηκε από πτώση κατά την υποθέτηση σκαλοσιάς. Κατά τύχη δεν πρόκειται για θανατηφόρο ατύχημα, σύμφωνα με την ανακοίνωση του Συνδικάτου. Άμεσα έφτασε εκεί κλιμάκιο του Συνδικάτου, κλήθηκε και επιθεώρηση εργασίας ώστε να αποδοθούν ευθύνες. Η εταιρεία αρχικά σκόπευε να συνεχιστούν εργασίες, απαιτήθηκε βέβαια η άμεση διακοπή και όλων των εργασιών, όπως και έγινε μετά την παρέμβαση του Συνδικάτου, και βέβαια απαιτήθηκε να πληρωθούν για τις όποιες απώλειες όλοι οι συνάδελφοι λόγω της διακοπής των εργασιών. Πρόκειται για το δεύτερο ατύχημα σε λιγότερο από μία εβδομάδα στον κλάδο των κατασκευών, όπως καταγγέλει το Συνδικάτο. Να ευχηθούμε ταχύ ανάρρωση και στο συγκεκριμένο συνάδελφο. Να υπενθυμίσουμε ότι, καθώς αναφέραμε και χθες στην εκπομπή μας, ότι σήμερα σε περίπου μία ώρα από τώρα θα πραγματοποιηθεί η κινητοποίηση των αναπήρων, των χρονίων πασχόντων και των οικογενειών τους στο Υπουργείο Υγείας, με αφορμή τις νέες περικοπές στις θεραπείες των παιδιών με αναπηρία και των χρονίων πασχόντων. Βέβαια, η κινητοποίηση οργανώνεται από τη Συντονιστική Επιτροπή Αγών Αναπήρων και τον Ενιαίο Σύλλογο Γονέων και Δαιμόνων ΑΜΕΑ Αττικής. 7 ώρα το απόγευμα, σε μία ώρα δηλαδή, στο Υπουργείο Υγείας. Τώρα, αύριο η κεντρική, έχουμε μία πολύ μεγάλη κινητοποίηση που θα γίνει στο Υπουργείο Εργασίας, παράσταση διαμαρτυρίας συγκεκριμένα από ομοσπονδίες, εργατικά κέντρα και συνδικάτα ενάντια στο νομοσχέδιο του Υπουργείου Εργασίας, το νομοσχέδιο αυτό έκτρωμα που γιγαντώνει τις ευελιξίες, την ευελιξία στην αγορά εργασίας, επιφέρει νέο χτύπημα στο δικαίωμα της απεργίας, αλλά και πολλά άλλα αρνητικά για την εργασία. Να πούμε ότι στο πλαίσιο της κινητοποίησης θα παραχωρηθεί και συνέντευξη τύπου από τους συνδικαλιστικούς φορείς. Ούτως ή άλλως, το νομοσχέδιο αυτό έκτρωμα του Υπουργείου Εργασίας έχει μπει στην προμετωπίδα του ταξικού εργατικού κινήματος, στο να το αντιπαλέψει δηλαδή. Εξίσου βέβαια, πρώτο ζήτημα είναι και στην ΔΕΘ, θα είναι και στη ΔΕΘ από τα ταξικά συνδικάτα στην Θεσσαλονίκη. Το ΠΑΜ έχει καλέσει σε συναγερμό όλη την εργατική τάξη της χώρας μας στο να αποκρούσουμε και αυτή την αντεργατική επίθεση της κυβέρνησης. Στο ίδιο πλαίσιο να παραμείνουμε, καθώς αποφασίστηκε και μια πολύ μεγάλη σύσκεψη που θα γίνει την Τετάρτη 13 Σεπτεμβρίου μετά τη διαδήλωση στην ΒΕΘ, που υπενθυμίζουμε είναι Σάββατο 9 Σεπτέμβρη 5.30 το απόγευμα στην πλατεία Χάνθ. Τετάρτη λοιπόν εδώ στην Αθήνα θα γίνει πολύ μεγάλη σύσκεψη στις 7 το απόγευμα στο Μεγάλο Θέατρο του Πολυχώρου Λιπασμάτων Δραπετσόνας. Οργανώνεται από ομοσπονδίες, εργατικά κέντρα και συνδικάτα όλης της Αττικής για την οργάνωση της λαϊκής κινητοποίησης κατά και του νέου αντεργατικού εκτρώματος της Νέας Δημοκρατίας, το οποίο είναι αιτία πολέμου, όπως αναφέρεται σε κοινή ανακοίνωση εργατικών κέντρων, ομοσπονδιών και συνδικάτων. Και να περάσουμε εντάχει και στο μέτωπο των πυρκαγιών. Για την καταστροφική πυρκαγιά στον Εύρο είπαμε και νωρίτερα, μένεται για 13η ημέρα. 475 πυροσβέστες επιχειρούν με 100 οχήματα και από το πρωί νωρίς ξεκίνησαν ρήψη νερού και εναέρια μέσα. Πυρκαγιά ξέσπασε όμως και στην περιοχή Άσπρες Πεταλούδες σήμερα το μεσημέρι στη Νέα Ιωνία Μαγνησίας. Μάλιστα εστάλει και μήνυμα από το 112 στους κατοίκους περιοχής να απομακρυνθούν προς το Πανθεσσαλικό στάδιο. Η συγκεκριμένη πυρκαγιά τέθηκε υπό έλεγχο τελικά πριν από λίγο, σύμφωνα με την ανακοίνωση της πυροσβεστικής. Πιο σοβαρή ήταν η κατάσταση όσον αφορά την πυρκαγιά που ξέσπασε στην περιοχή Ασπροπουλιά Μεσσηνίας. Και εκεί εστάλει στους κατοίκους μήνυμα από το 112 να κατευθυνθούν προς την Καλάματα. Πριν από λίγο γνωστοποιήθηκε το μέτωπο αυτό της φωτιάς έχει φτάσει που ξεκίνησε μάλλον κοντά στο χωριό, έχει προκαλέσει ήδη ζημιές σε στάβλους και ελαιόδεντρα αλλά και στα πρώτα σπίτια του χωριού. Ολοκληρώνουμε το εγχώριο ρεπορτάζ με την ανακοίνωση του Εθνικού Οργανισμού Δημόσιας Υγείας όσον αφορά την πορεία της επιδημίας του κορονοϊού. Από 21 έως 27 Αυγούστου 40 θάνατοι καταγράφηκαν από επιπλοκές της νόσου. 629 ήταν οι εισαγωγές τη συγκεκριμένη εβδομάδα στα νοσοκομεία με λίμωξη COVID-19, ενώ οι διασωλωμένοι ασθενείς είναι 25 που νοσηλεύονται σε μονάδες εντατικής θεραπείας. Θα κλείσουμε με μια τραγική είδηση από το εξωτερικό, ένα νέο πολύ νεκρό εργατικό δυστύχημα, παύλα εργοδοτικό έγκλημα που έγινε στη γειτονική Ιταλία. 5 εργάτες σιδηροδρόμων που εργάζονταν για τη συντήρηση σε σιδηροδρομική γραμμή παρασύρθηκαν από τρένο.
και σκοτώθηκαν τα χαράματα έγινε σήμερα, τα χαράματα έγινε το συγκεκριμένο εργατικό δυστύχημα στην πόλη Μπραντίτσο που βρίσκεται κοντά στο Τωρίνο. Το Πανεργατικό Αγωνιστικό Μέτωπο εκφράζει τα θερμά του συλληπιτήρια στις οικογένειες των 5 εργατών και καταγγέλει το νέο εργοδοτικό έγκλημα, καθώς για άλλη μια φορά είχαμε καταστρατήγηση των μέτρων προστασίας και ασφάλειας στους χώρους δουλειάς. Λοιπόν, αυτά φίλες και φίλοι ήταν σημαντικότερα θέματα της σημερινής μας εκπομπής «Οι αγώνες στο επίκεντρο». Θα είμαστε και πάλι κοντά σας αύριο Παρασκευή, 1η Σεπτεμβρίου, στις 5 ώρα το απόγευμα. Ο Δημήτρης Χιάτρας ήταν στο μικρόφωνο, στη μουσική επιμέλεια και στην ρύθμιση των ήχων. Στη μουσική μας τροφιά σήμερα η Exciter heavy metal συγκρότημα από τον Καναδά. Ακούσαμε το 4ο άλμπουμ του συγκροτήματος, το Unveiling the Weekend του 1986. Θα σας αποχαιρετήσω με το τραγούδι που ήδη ακούμε, το Living Evil. Φίλες και φίλοι, γεια και χαρά σε όλους.